ข้อตกลงที่มีการลงนามกันไว้มุ่งจะเพิ่มการค้าระหว่างจีนและไทย2เท่าตัวจาก 60,000 ล้านดอลลาร์เป็น 120,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง4ปีข้างหน้ารวมทั้งขยายเวลาให้กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจร่วม5ปีออกไปด้วยนะคะรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนากรนักรัฐศาสตร์และที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณให้ความเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองกำลังขยายตัวออกไปโดยมีธุรกิจและการค้ารวมทั้งการท่องเที่ยวเป็นพลังขับเคลื่อนและเห็นได้ชัดว่าจะเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าเพราะเป็นเรื่องจำเป็นและสภาพทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้กันด้วยสำหรับการเจรจาครั้งนี้จีนตอบรับข้อเสนอของไทยที่จะสร้างศูนย์การผลิตและการบำรุงรักษาอาวุธให้กับจีนในประเทศไทยนะคะรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรยังได้เชิญให้จีนเข้าร่วมการประลองยุทธโคบราโกลด์ซึ่งสหรัฐเป็นผู้นำในขณะที่เพิ่มการประลองยุทธบลูสไตรค์ร่วมกันระหว่างจีนกับไทยด้วยรองนายกรัฐมนตรีไทยยังได้เจรจาขอซื้อเรือดำน้ำของจีนชั้นหยวน S-26T 3ลำในราคา 1,000 ล้านดอลลาร์นอกเหนือไปจากรถถังที่ได้ซื้อจากจีนแล้วอาจารย์ปณิธานกล่าวให้ความเห็นนะคะว่าข้อตกลงเรื่องโรงงานผลิตและบำรุงรักษาอาวุธเป็นหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ทวิภาคีที่มีเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยจะถอยห่างจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสหรัฐและว่าประเทศไทยมุ่งหวังจะได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลสหรัฐชุดว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มากขึ้นขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ชี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยก็ประสบปัญหาด้วยยกตัวอย่างเช่นการเจรจาเกี่ยวกับโครงการสร้างรถไฟความเร็วสูงมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์ที่ยืดเยื้อและประเทศไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายแต่เพียงผู้เดียวทางการไทยยังได้จับกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภท0ดอลลาร์จากประเทศจีนรวมทั้งการจับยึดรถทัวร์มากกว่า 2,000 คันและเงินอีก130ล้านดอลลาร์จากผู้บริการทัวร์โดยนักวิเคราะห์กล่าวว่าการปราบปรามดังกล่าวมุ่งจะสกัดกั้นการอพยพของชาวจีนที่เดินทางเข้าประเทศไทยในฐานะนักท่องเที่ยวด้วยค่ะแต่ในขณะที่ความสัมพันธ์กับจีนกำลังก้าวหน้าประเทศไทยก็กำลังถ่วงดุลด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมมากขึ้นกับญี่ปุ่นและอินเดียรวมทั้งกลับไปสร้างความสัมพันธ์กับสหรัฐหลังจากที่วอชิงตันใช้ความกดดันกับไทยในเรื่องอุตสาหกรรมการประมงและประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะคะรองศาสตราจารย์สมภพมานะรังสรรค์นักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนให้ความเห็นว่าประเทศไทยพยายามจะปรับดุลความร่วมมือไม่เพียงแต่กับจีนเท่านั้นแต่กับญี่ปุ่นสหรัฐและประเทศอื่นๆอีกบางประเทศนักวิชาการผู้นี้กล่าวต่อไปว่าในปีที่แล้วรัฐบาลไทยได้พยายามวางตัวห่างจากจีนแม้ความสัมพันธ์จะไม่เปลี่ยนแปลงในขณะที่รองศาสตราจารย์ทิตินันท์พงสุทธิรักษ์นักรัฐศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นว่าความท้าทายสำหรับประเทศไทยและภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนี้คือการจัดการกับอิทธิพลของจีนที่กำลังเติบโตขึ้นตลอดเวลาในภูมิภาคซึ่งรวมทั้งการทดสอบสหรัฐในเรื่องทะเลจีนใต้ด้วยค่ะรองศาสตราจารย์ทิตินันท์กล่าวแสดงความหวังนะคะว่าญี่ปุ่นอาจจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคซึ่งอาจจะเพียงพอในการทวงดุลอิทธิพลของจีนได้บ้างอย่างไรก็ตามถ้าไม่มีสหรัฐอิทธิพลของจีนก็จะล้ำหน้าคนอื่นๆอย่างมากอยู่ดีนักวิชาการผู้นี้บอกกับ Voice of America ส่งท้ายว่าจะต้องมีการปรับดุลใหม่ในภูมิภาคโดยอาจจะมีญี่ปุ่นอยู่ข้างหน้าและมีสหรัฐคอยเป็นพลังชะลอจีนไม่ให้ล้ำหน้าก็ได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน